Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі звяз і Радыё Еўропы заклікаюць Беларусь абвясціць мараторый на смяротную кару ў якасці першага кроку да яе поўнай адмены. Патрыярх Маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Маскоўскі гарадскі суд змякчыў пакаранне ўдзельніцы панк-гурту «Пасерыот» Кацярыні Самуцэвіч, замяніўшы яго на ўмоўнае з выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Яе вызвалілі ў судовай залі. Прысуд астатнім удзельніцам гурту Марыі Алёхінай і Надзеі Талаконнікавай калегія суддзяў прызнала законным. Такім чынам вердыкт ніжэйшай інстанцыі набыў моц і дзяўчаты будуць адбываць 2-гадовыя тэрміны зняволення. Маскоўскі гарадскі суд меўся разглядаць касацыйную скаргу на прысуд яшчэ 1 кастрычніка, аднак слуханні перанеслі за таго, што Кацярына Самуцэвіч адмовілася ад свайго адваката Віялеты Волкавай нібыта з разнагалоссю. Новы адвакат Кацярына Самуцэвіч Ірына Хрунова заявіла на сённяшнім паседжанні, што дзеянні кожнай удзельніцы «Пасерыот» неабходна разглядаць асобна, паколькі яны не ідэнтычныя. Адвакаты Талаконнікава і Алёхіна ў сваю чаргу маюць намер і надалей дамагацца адмены прысуду сваім падабаронным. Яны падкрэсліваюць, што ў абедзвюх дзяўчат ёсць малагадовыя дзеці. Удзельніцы панк-гурту асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі за панк-набажэнства ў храме Хрыста Збаўцы ў Маскве. У Брусэлі на пасяджэнні камітэту ў міжнародных справах Еўрапарламенту сёння быў прадстаўлены штогадовы даклад у справе пашырэння еўрапейскага звязу. Закранаючы пытанне далучэння да еўразвязу Сербіі і Косава, камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле адзначыў:
There needs to be a visible and sustainable.
Патрэбна відавочнае і ўстойлівае паляпшэнне адносінаў паміж Сербіяй і Косава на шляху абодвух краінаў у еўрапейскі звяз, пазбягаючы пры гэтым блякавання адзін другога ў гэтых намаганнях. Гэты працэс павінен паступова прывесці да поўнай нармалізацыі адносінаў паміж Сербіяй і Косава,
заявіў камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле. Міністр абароны ЗША Леон Панетта заклікаў саюзнікаў па НАТО як найхутчэй накіраваць у Афганістан дадатковыя каманды інструктараў для падрыхтоўкі афганскіх сілаў бяспекі. Выступаючы сёння ў Вашынгтоне, Панетта адзначыў, што члены НАТО абавязаліся накіраваць у Афганістан 58 такіх камандаў, але гэтыя абавязацельствы ў значнай ступені не выкананыя. Акрамя таго, кіраўнік Пентагону заклікаў прыняць эфектыўныя захады супраць укаранення прыхільнікаў талібаў у афганскія сілы бяспекі, што прыводзіць да нападаў на вайскоўцаў НАТО. Ахвярамі такіх інцыдэнтаў у гэтым годзе сталі 52 чалавекі. Нобелеўскую прэмію ў галіне хіміі атрымалі амерыканскія навукоўцы Роберт Лефкавіц і Брайан Кобілка. Прэмія прысуджана ім за даследаванне рэцэптараў жывых клетак. Як і іншыя ўзнагароды ў галіне навукі, прэмія за хімічныя адкрыцці прысуджаецца за даследаванне, праведзенай больш як 10 гадоў таму. Таму так, што камісіі было з чаго выбіраць. Летась лаўрэатам па хіміі стаў Даніэль Шэхтман, прафесар Ізраільскага інстытуту за адкрыццё квазікрышталяў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных